Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast o NHL. Tak sezóna NHL nám konečne začala, bolo to neskutočne dlhé čakanie. Tímy už odohrali svoje prvé zápasy a o nejakých top momentoch a novinkách v sezóne sa porozprávam s tu prísediacim Erikom. Čau Erik.
Ahojte všetci nadšenci hokeja, aj všetci fanúšikovia The Main. Ďakujem, Samko, že tu môžem opäť raz s tebou sedieť. A ideme teda rovno na tie zápasy, hej?
No počkaj, si ma predbehol. ja ďakujem, že tu sedíš, samozrejme. A áno, môžeme rovno prejsť na prvé zápasy, keďže tento týždeň od stredy sme moc nespali a poctivo sme pozerali, teda ty si menej spal ako ja a poctivo sme pozerali zápasy, tak mi povedz svoje prvé dojmy.
No, prvé dojmy sú asi také, že rátam hodiny, ktoré som naspal za tieto 3 dni a bude sa to pohybovať okolo čísla 15 max. Každopádne, ale stálo to za to. No najviac zo všetkých týchto zápasov som sa tešil rovno na ten prvý, ten otvárací boj o Pensylvániu, ktorý pre mňa dopadol, môžem povedať aj, že celkom super. Tie prvé dve tretiny som sa bál. Konec koncov v tretej tretine to Philadelphia vybavila. A k tomuto zápasu, no priznám sa, že prvú tretinu, keď som to začal pozerať, tak tam bolo strašne cítiť to, že je to znova bez tých divákov a že to tempo bolo také partičkárske.
No, áno, to sme hovorili, že partičkárske tempo, že tréningik to bol úplný.
Hej, vyzeral to ako tréning, no ale chvála Bohu sa to v druhej tretine rozbehlo. No, ale v tomto zápase, akože pred tým zápasom, kebyže mi niekto povie, že tipni si pár mien, ktoré budú skorovať a bodovať v tomto zápase, tak určite nespomeniem jedného z nováčikov, čo vlastne Joel Farabee, ktorý odohral prvý zápas v NHL a rovno nazbieral 4 kanadské body. Takže teraz sa pohybuje niekde na vrchných priečkách. Bohužiaľ, druhý zápas už, čo Philadelphia hrala, tak tam tuším, že ani nebodoval, ale v tom, ten prvý zápas mu vyšiel celkom v pohode. A ďalší faktor z tohto zápasu...
Ja by som ešte možno spomenul, že ja som tam celkom si všímal, že veľkú úlohu tam hral Travis Konecny, alebo po slovensky Konečný a Jakub Voraček tam boli celkom viditeľní, čo som videl.
No a to je sranda, že oni vlastne v tomto zápase ich moc akože v tých konečných štatistikách ani nebolo vidno. Konecny mal, tuším, že jeden alebo dva body, ale Voraček nemal ani jeden bod a pritom bol fakt, že jeden z najvýraznejších osôb na tom lade. Každopádne Konecnemu aj Voračkovi sa to vrátilo druhý zápas. Že to ich vlastne športový boh odmenil za tie obidva zápasy. Ale každopádne ešte mladí hráči, čo sa v tomto zápase objavili, tak to bolo pre mňa akože fakt, že veľké prekvapenie. Ja som vedel, že hlavne teda z Philadelphia Nolan Patrick a Philip Myers, že sú tu obrovské talenty, ale keď som sa pozeral na ten zápas, tak oni vyzerali jak hotoví hráči. Jaké by proste už hrali niekoľko sezón za sebou. Takže pre mňa veľmi príjemné prekvapenie.
Možno sa presuňme k zápasu, nazval by som to tak slovenský, lebo my tu máme radi všelijaké tieto akože derby zápasy, nazval by som to, že boj o New York, Islanders versus Rangers. Rangers ukázali, že asi ani v tejto sezóne nebudú úplne patriť na vrchol NHL, nie?
No, to mi je trochu ľúto. Akože priznám sa, ja som aj všetkým chalanom, keď sme išli pozerať ten zápas, tak hovorím, že ten Lafrenier, že to bude strašné. Že ty kokos, že to tam proste, že on tam bude robiť, čo chce. No, ale bohužiaľ to tak nebolo. Ale skorej si myslím, že to nebolo až tak o tej individualite, ale o tom, že ten New York proste je ešte tak na polovicu poskladaný, že vôbec sa to neodráža ešte na výsledkoch. Tá celá zostava, čo si myslím, že majú najlepšiu za posledné roky, čo mali a nedali ani gol ten prvý zápas.
No ja si myslím, že oni v minuloročnom drafte, napríklad Rangers, brali najlepšieho hráča v tom drafte podľa mňa, lebo Kako bol lepší ako Hughes podľa mňa. A bol to tam podľa mňa najlepší hráč, čo bol minulý rok v drafte a tento rok brali vlastne jednotku Lafreniera, čo bol tiež najlepší hráč v drafte. Takže oni tam majú vlastne dva top prospekty z dvoch draftov, plus je tam Zibanejad, ten neviem, ako je na tom s formou. Je to zaujímavý tým mladý tým a uvidíme, čo s nimi ďalej bude.
Čo sa týka Kapa Kaka, tak v minulej sezóne mal určite lepšiu formu ako Hughes, ale videl som aj túto sezónu zápas New Jersey Devils a zdalo sa mi, alebo mám taký pocit, že ten Hughes buď nejako nabral na sebevedomí, alebo na svaloch, alebo proste nabral niečo,
čo mu... Mne sa zdá, že nabral na svaloch, akože je väčší, podľa mňa, ak bol.
Môže byť, aj keď on má takú postavu, že moc to asi ani nebude vidno, ale každopádne určite ten celý tím okolo neho pracovali na tom, aby z takéhoto hráča raz vyrastla obrovská hviezda, takže myslím si, že aj fyzicky určite si prilepšil a dovolím si tvrdiť, že túto sezónu budú o dosť vyrovnanejší s Kapom. Že to nebude až také výrazné pre neho. Každopádne aj porovnanie Capocacco s Lafranierom, osobne si myslím, že bol Capocacco výraznejší ako Lafranier. Sice bol to prvý zápas v NHL, je to úplne niečo iné hrať takúto mužskú najvyššiu súťaž oproti juniorským, kde teda strieľal každý zápas 2 góly alebo proste mal 2 body. Takže uvidíme v neskoršej časti tej sezóny, ako sa to všetko ukáže, ale každopádne Islanders ukázali znova to, o čoho sú v tej lige, že oni proste, čo sa týka obrany a preberania hráčov v obrane, všetkých obranných činnostiach, tak strašne dominovali. Strašne moc oproti Rangers a dovolím si tvrdiť, že je to jeden z najlepších tímov NHL momentálne, čo sa týka obrany celkovo.
Ale myslím, že ten tým je celý dobre vyskladaný, akože Islanders. Myslím, že sú jedni z top favoritov, že by mohli sa dostať veľmi ďaleko aj v playoff. Ale samozrejme, sezóna je dlhá, táto je síce trošku kratšia, ale aj tak dlhá. Dobre, dostaneme sa k ďalšiemu dvojzápasu, veľmi zaujímavý. Teda, no, hrali teraz tými dvojzápasy spolu, ako keby. Hrálo Colorado zo St. Louis, tam to skončilo úplne tradične NHL, proste Colorado prehralo prvý zápas zo St. Louis 1-4. A druhý zápas dostali totálnu kašu, proste 8-0 od Coloreda. Pozeral si tieto zápasy?
Pozeral som ten prvý zápas. Ten druhý, ten 8-0, to už som nezvládol, lebo však išiel som už aj do roboty, tak som sa musel trochu vyspať. Čiže zrovna tento zápas som nevidel. Ale je mi to aj celkom takou záhadou, lebo čo som si pozeral prvú tretinu, tak tá skončila 0-0. A ani tie štatistiky neboli nejaké úplne... také rozdielne, že by to Colorado prestrelalo St. Louis, ale každopádne tak v tom hokeji, no tam sa môže stať hocičo. Aj v každom tom jednom zápase, čo som videl, tam je proste úsek 5-minútový, v ktorom dominuje jeden tým a z toho, nebude ešte tam majú presilovku, tak tam vedia dať 3-4 góly úplne v kľude za tých 5 minút. Takže preto vlastne, keď tam aj tým prehráva 4-0 po dvoch tretinách, tak vidíme, že tie týmy proste šlápu naďalej, že nejak v iných ligách, že už vidí, že už to vypúšťajú chalani tie súboje a už je to také vláčne, no. Tunak sa ide stále naplno. Ale čo sa týka Colorada...
Inak dodám ja ku Coloradu, že to je pre mňa tiež tým spolu s Islanders, ktorý si myslím, že možno nebudú až taký výrazný, ale že nebude sa o nich veľa rozprávať, ale ten tým samotný môže ísť podľa mňa veľmi ďaleko.
No práve,
veľmi silný tým.
No práve, že teraz sa mi zdá, že sa o nich veľmi veľa rozpráva, lebo teraz som videl nejakú štatistiku dnes, že sa vyjadrovalo 6 odborníkov nejakých skrz NHL. Priznám sa, že nepoznal som ani tých ľudí, ale vyjadrovali sa a určovali teda poradie, koho vidia na víťaza vlastne svojej divízie a koho vidia v play-off a koho vidia vlastne ako celkového víťaza Stanley Cupu a zo 6 ľudí mali 5 Colorado ako celkového víťaza a sám som si hovoril, že fúha, že by až tak túto sezónu im verili, no ale hneď v druhom zápase ukázali, že asi tam niečo na tom bude, že tá útočná sila je veľmi silná. No, tak produktívna, takže majú na to podľa mňa určite.
To rozhodne, však to je tiež taký, že veľmi, nie že konzistentný, ale že dobre vyskladaný tým, že vyrovnaný tým celý, proste, že celý tie 4-5 sú, že dobre, podľa mňa.
No, ako vždy hovorím aj ostatným, proste, keď je to playoff tým, tak je to perfektné.
To je pravda, že playoff je úplne iná súťaž. Dobre, ďalší dvojzápas, ktorý sa odohral, bol Edmonton a Vancouver. Tam dopadlo, prvý zápas vyhral Vancouver 3-5 a druhý zápas aj vďaka Connorovi McDavidovi vyhral Edmonton 5-2. Bavili sme sa my dvaja dokonca spolu o tom, že Vancouver je tým, ktorý bude ešte veľmi silný v najbližších rokoch. Čo k tomuto vieš dodať?
No k tomu viem dodať toľko, že kebyže si like pozrie zostavu Vancouveru, tak ich podľa mňa odpíše tak, že nepostupia ani do play-off. Že fakt, keď niekto tento šport nepozeral posledné 2-3 roky, tak musí byť úplne udivený, že či oni tam nemajú platový strop, že či tam majú o polovicu menej peňazí alebo čo. Lebo akože tie mená fakt tam nie sú až také výrazné.
Hej, sú to tak, hej.
Ale potom pozeráš ten zápas a tí chalani sú spolu tak zohratí, že sa na to fakt, fakt veľmi dobre pozerá. A celkovo tá divízia kanadská, zatiaľ čo som všetky zápasy videl, tak sa na to veľmi, veľmi dobre pozeralo, aj keď tu teda sa zastavím aj pri Edmontone, že je pekné skorovať 7 gólov a skorujú to tí istí dva hráči, ale nemôžeš dostať 8.
Hej, no, vieš čo, ja by som sa ešte vrátil k tomu Vancouveru. Mňa tam strašne zaujal veľmi platný hráč, bol Bo Horvat, extrémne šikovný hráč, dobre sa na neho pozerá a celý ten tím, myslím, že môže byť veľmi dobrý ešte. Možno nie tento rok, ale najbližšie obdobie, keď vyjde im ten platový strop, tak môže byť veľmi silný. A k tomu Edmontonu, no ono je to zaujímavé, že tam vlastne hrajú dvaja hráči za celý tím. A
ešte pre mňa totálna neznáma, že pozrieš sa na McDavida a Draisaitla a hovoríš si, že OK, však títo chalani proste nazbierajú spolu, hrajú v jednom týme, hrajú v jednom útoku a potom sa zastavíš, že čo? Však vlastne, že Connor McDavid je prvý center a Draisaitl je druhý. Ako je možné, pane Bože, že z 5 gólov dajú 4 góly spolu? Akože ja viem, že je to väčšinou v presilovkách, ale je vidno, že aj po tej presilovke ešte proste, keď zostávajú na lade, tak sú produktívni aj tak. Že ja sa že niekedy čudujem, že toho trénera v podstate nenapadne ani, že poskladať to tak, aby mohli hrávať spolu, že či by to nebolo lepšie, ale Boh vie, tak asi do toho vidí lepšie ako ja osobne, ale fakt, že to bola pre mňa obrovská neznáma.
No ja som v minulej sezóne som pozeral, aj túto sezónu som tie dva zápasy nejak videl highlighty a jak si hovoril, že oni, ten tím dáva góly proste v presilovkách alebo z tlaku po presilovke, proste, že minútu po presilovke. V tom druhom zápase myslím, že dali 4 z 5 gólov, takže to bolo buď presilovka alebo po presilovke tesne. A Connor McDavid dal vlastne hat-trick, takže
a vieš, že a to je ďalšia vec, že aj keby, že to je, takže druhé práve krídlo strieda prvé a zostane na lade a vlastne ako keby zostal ten Draisaitl ešte s McDavidom, lenže oni sa striedajú navzájom, takže hej, to je na tom najvtipnejšie. No ale hej, každopádne, čo sa týka útoku, aj ten McDavid, čo predvedol ten druhý zápas, tak už som niekde videl príspevky, že McJesus a podobné veci.
No, hlavne jeho akcie vyzerajú tak, že on si sám na ten gol aj nahrá, aj ho dá, aj si vypracuje akciu, aj dorazí, aj strelí. Proste urobí v tom, proste on ten gol dá, proste, že naozaj, že sám. Ja sa divím, že ešte aj v bránke není na chvíľku, alebo Draisaitl. Ešte možno tretí hráč, ktorý s nimi naozaj, že hrá, je tam vidieť Nugent Hopkins. To je tretí hráč, ktorý tam je a potom tam není vidieť nikoho, proste. Myslím, že ja neviem, čo s tým chce ten Edmonton akože robiť, lebo ja mám pocit, že oni sa tak uspokojili, že majú dve hviezdy a ďalej ten tým ako keby neskladajú proste, alebo ja neviem.
No ono vieš, čo je? To, ako sme spomínali v podcastoch predtým, alebo neviem, či sme to tam nahrávali, alebo sme sa pomimo o tom bavili, že obrana vyhráva zápasy a útok vypredáva štádiony. Toto je podľa mňa úplne presne to isté, lebo ty môžeš ísť sa pozrieť, dajme tomu, na Carolinu alebo na Nashville, čo bolo proste, išiel si na Nashville sa pozrieť a vedel si už dopredu, že budú polku zápasu narvatí iba v obrannom pásme a tam sú 100%. A potom na druhú stranu ideš na zápas, ktorý skončí možno 3-7 pre druhý tím, ale vidíš v tom Edmontone toho Conora, čo tam na tom lade robí a že proste to je bašta pre tých divákov. Takže podľa mňa oni im to aj celkom odpúšťajú tie výsledky, len proste vidia dvoch fenoménov na tom lade, takže to im podľa mňa stačí.
Hej, inak toto je veľmi otázne, ja už som to rozoberal aj v podcaste o NFL, myslím, že či vlastne stále platí to, že obrana, možno v NHL viacej ako v ostatných športoch, že obrana vyhráva šampionáty a útok vypredáva štadióny, neviem, ako to je, takže neviem, ako je to v NHL, neviem to prirovnať, lebo tak poďme dozadu napríklad, že ja neviem, že Tampa bola výborná obrana, ale aj výborný útok zase.
No, to sa, no, tak by som to
prirovnal. V hokeji to je ťažšie určiť, podľa mňa, ako v ostatných športoch.
Určite, ale zase každopádne pozri sa na to, že možno ten obranný tím nebude mať zápasy, kde budú totálne prestrelky, že to bude zaujímavé, ale proste budú si hrať to svoje a nakoniec sa môžu dostať do toho Stanley Cupu a nebodaj to ešte aj vyhrať. Čak akože to v každom športe tak funguje, že máš, ja neviem, napríklad Atalantu vo futbale, proste nabijú niekomu 5-0, ale ďalší zápas 5-0 prehrajú, lebo proste sa nepresadia, ale jasne. Je to zaujímavé, ale koniec koncov to až tak neplní ten účel, ako by to malo, že vyhráva tú súťaž.
Áno, áno. Je, inak toto je veľmi moja obľúbená téma, že čo je vlastne dôležitejšie, rozoberám to dosť veľa, dosť to riešim. Neviem, skúsim to sledovať aj v tom hokeji možno. Dobre, presuňme sa k ďalšej téme. Pred sezónou bolo vymenovaných veľa nových kapitánov tímov, možno najzvučnejšie je to, že Zdeno Chára odišiel po 14 sezónach z Bostonu a svoje kapitánske C-čko tým pádom hodil do placu. A zaujímavá vec sa stala, lebo Brad Marchand mal dostať pôvodne toto C-čko a tento prenechal Bergeronovi, čo si myslím, že to, aký je Marchand známy, že bad boy proste a Krisa ho prezývajú vlastne, tak teraz ukázal proste tímového ducha, si myslím, nie?
No, on je môj úplný miláčik, takže to, že ho volajú Krisa, hej, tak ono, akože on pôsobí tak na tom mlade. Ale čo sa týka tohto C-čka, ktoré vlastne niekto musel, no nemusel dostať, ale teda vedenie rozhodlo tak, že budú mať nového kapitána. No hovorí sa, že ono to bolo iba taký vtip, že Marchand mal dostať to C-čko a že to prenechal Bergeronovi, ale o tom veľmi, veľmi pochybujem, pretože takéto niečo sa nerobí len tak, že proste ti niekto dá C-čko iba zo srandy a ty to venuješ nejakému spoluhráčovi, to tak proste nefunguje. Marchand mal byť kapitán, povedzme si úprimne, je tam XY rokov a je to hráč rozdielový, ktorý vie urvať to finále proste. Mm. On, nehovorím, že odohrá zápas, kde bude hrať sám na seba, pozbiera body, dá góly, obráni. Všetko toto robí, ale proste to je hráč, ktorý vie aj zapiecť, vie spraviť proste úplne hlúpy faul.
Alebo niekde proti Philadelphia, keď zabudol puk na nájazde, to bolo
hej, ale tak to už je krásne. To sa, akože to sa stáva, no. Ale ešte teda k tomu, no, Bergeron si to podľa mňa zaslúži a Marchand podľa mňa jemu vyhovuje, že nemá až takú zodpovednosť na sebe.
Nemá na pleciach, no.
Musel by hrať úplne inak a on aj tým, že je taký provokatérsky typ, tak neviem si teraz predstaviť, že ide niečo riešiť s rozhodcom a 10 sekúnd predtým sa pohada s niekým, nadáva mu tam na
pichne ho do rebier hokejkou.
Takže myslím si, že to je o tej zodpovednosti, že to chcel prenechať a Bergeron je perfektný výber, podľa mňa.
Nad jedným kapitánom, ktorý bol určený na začiatku sezóny, si sa veľmi rozčuloval a to je Detroit Red Wings, ktorý inak je podľa mňa tým, ktorý bude ešte asi dlho katastrofálny. Tam dostal kapitánske C-čko Dylan Larkin. Prečo si sa nad tým tak rozhorčoval?
No, prečo som sa nad tým tak rozhorčoval? Ono je to v podstate, nechcem sa nejako zle vyjadriť, ale OK, tak začnem tak, že mohol by som vymenovať tu teraz 26, či koľko je to kapitánov, lebo nie všetky týmy majú určených kapitánov. Majú iba asistentov, ale kebyže tu mám menovať mená, ako je proste Getzlaf, Ekman, Larsson, Landeskog, niekto ešte, Tavares, Andersley napríklad, alebo ostatní kapitáni, tak sú to chalani, ktorí už majú niečo odohraté a ktorí sú pre mňa, akože už minimálne iba v tej telke vidíš, že to je proste vodcovská osoba, ktorá vie ten tým nejako usmerniť. Čož pri Dylanovi Larkinovi mám také otázniky nad hlavou, že podľa mňa tam mohli vybrať aj niekoho iného. Akože nechcem byť úplne kritický ku nemu, však je to pán hráč, ale takisto, jak som nechápal, prečo bol McDavid kapitán. Akože to je celkom mladý tým, ale mali tam proste fúru hráčov, ktorí mohli zobrať to C-čko. A nestalo sa tak. A ja neviem, dať 20-ročnému chalanovi na zodpovednosť to, keď hrá vlastne ako keby so svojím otcom, ktorý je chalan je o 15 rokov starší od teba, hrá s tebou v útoku a teraz máš ty byť ten vodca a hecovať ten tým v situáciách, ktoré proste si ani ty možno nikdy nezažil. Že nebol si nikdy v play-off a zrazu sa tam dostaneš sa do finále Stanley Cupu a vedľa teba hrá hráč, ktorý tam už bol vo finále 6 krát, tak jak mu môžeš vlastne ty ako kapitán niečo, nejak ho posúvať. Takže ja osobne by som vybral kapitánov takých, čo majú skúsenosti. Že nemusí to byť za každú cenu proste multitalentovaný hráč, ale musí to byť presne O'Reilly.
Ale hej, ale ja si zase myslím na druhej strane, že tam možno nejde o tie skúsenosti, ide aj o skúsenosti samozrejme, ale keď proste niektorí ľudia a hráči majú v sebe to vodcovstvo. Proste niekto môže hrať 20 rokov v tej NHL a v živote to vodcovstvo v sebe nebude mať, že nedokáže na ten tým zakričať, prehovoriť na nich a možno je neskúsený, ale proste vie toto spraviť.
No, tomu neberem. Akože ja osobne nevidím do tej kabíny. Možno to naozaj je tak, že proste dojde o hodinu skorej ako všetci. Pozrie si, kto čo, ako sa vyspal, kto ako sa najedol, kto ako bude fungovať, proste vycepuje tých chalanov, že proste ide sa na rozcvičku, teraz sa ide z rozcvičky, žiadne proste ťukanice do mobila, takéto veci, ale...
A slopanie na Slovensku 16-ročný Kanadania.
No, k tomu sa nevyjadrujem, ale... Ale proste však uznaj sám, že ty ako 24-ročný chalan by si chcel dojsť do kolektívu, kde sú 30-roční chalani a byť tam kapitán a hovoriť im, čo majú robiť a čo nemajú. Ja osobne si to neviem predstaviť. U nás, keď sme boli mladší, tak to bolo ťažšie určovať, lebo však všetci sme mali toľko isto rokov, všetci sme mali toľko isto nahrané. Takže tam sa to určovalo tiež podľa toho, že kto je, dajme tomu, aký vodca, alebo kto sa snažil tento týždeň najviac. No každopádne to je jedno, ale ani nie, že som sa nad tým rozčuloval, ale tak som nad tým stále lamentoval a snažil som sa prísť vlastne na to, že prečo. Ale takú odpoveď asi už nedostanem.
Dobre, myslím, že tému kapitánov máme prebratú zodpovedne a poriadne. Prejdeme na našu obľúbenú tému, na ktorej sa už zabávame týždeň, alebo neviem, kedy vyšla táto informácia. Dámy a páni, Evander Kane, hráč San Jose Sharks, ktorý si tuto pozerám, má zmluvu na 7 rokov v hodnote 49 miliónov, čiže zarába cca 7 miliónov ročne, plus má 12 miliónov signing bonus, čiže keď podpísal zmluvu, tak dostal 12 miliónov, vyhlásil osobný bankrot, a povedal, že svoje peniaze, že mesačné výdavky má 90 tisíc a že niečo platil niekomu za ublíženie na zdraví, ale objavuje sa otázka, kde minul tých 28 miliónov, ktoré priznal, že minul. Tak čo ty na to hovoríš?
No, najhoršie, respektíve pre nás najvtipnejšie je to, že on vyhlásil, že je minus 28 miliónov akože bankrot, čiže to znamená, že on musel ešte minúť aj tie plusové čísla. A pamätám si...
A to ja sa sťažujem, že mám minus na karte a to nemám 28 miliónov.
To je v pohode, ale tak s väčšími peniazmi je väčšia chuť. Každopádne, ale to bolo mesiac dozadu alebo 3 týždne dozadu, kedy vyhlasoval s tým Jakeom Paulom.
Presne
zápas.
Na toto som myslel, že on podľa mňa chcel sa zachrániť túto situáciu a vedel za to stať veľa love proste, tak chcel sa ísť proste byť aj hoci čo by išlo robiť.
No jasné, však on vedel, že za to bude strašne veľa peňazí, takže podľa mňa už toto, takýto problém sa musí riešiť už asi dlhšie. To není také, že z dňa na deň iba povieš svojmu agentovi, že vieš čo, bráško, že ja som to všetko minul, že ja nemám z čoho teraz žiť. A hlavne, keď máš na tak dlho urobenú zmluvu a mám si predstaviť, že vlastne z tých 7 rokov, čo som si ja mohol ušetriť na dôchodok, mohol som vychovávať deti, mohol som im kupovať hračky na Vianoce, tak som rozbil 3 roky svojho hrania v NHL-ke. A vieš, čo je na tom najlepšie? 4, sorry. Vieš, čo je na tom najlepšie? Že prišiel prvý zápas, bol tam s úsmevom, buchol jeden gól, dve asistencie a smial sa po zápase. Že proste, že ťa nerozhodí takáto vec, tak to ja tomu nerozumiem a to ubliženie na zdraví, tak Toma, to sme si teda s chalanmi prekladali, že čo vlastne to bolo, lebo sme tomu nerozumeli, tak to bolo z roku 2006, ublížil nejakej žene. Takže to má ubliženie na zdraví takéhoto štýlu.
Tradičný problém všetkých amerických športovcov.
No, ale akože hovorím, že toto sa stretávam prvýkrát s takýmto niečím pri hokejistoch, že viem, že UFC zápasníci títo majú na dennom poriadku, či zápasník alebo žena, proste ideme na to, ale ešte v NFL-ke som počul veľa príbehov rôznych.
Áno, áno, tam sa tiež ľúbia. Takže vybúriť.
Vy to máte také živšie, no a ja som teda rád, že aspoň niečo sa deje, ale ak, no, a priznal tam, že koľko? Že 1,5 milióna na gambling?
Hej, no myslím, že to tak, je tých 28 na gambling.
No ja osobne si myslím, že to je jedine. Tých dva. Dobre, keď tam odrátame tie 2 milióny za to, že zbil ženu, tak OK, ale
proste, tak 26.
Tak 26 miliónov išlo na gambling.
No ale tým pádom, ako rátam, tak rátam, tak odkedy dostal zmluvu novú v San Jose, zarobil 21 plus 12 miliónov signing bonus, to je 35 miliónov, čiže je, mal, no, je to katastrofa úplná.
No, pekné Las Vegas, no.
No, veľmi pekné. Ale to tam muselo byť aj dve sezóny, podľa mňa.
Á, tak podľa mňa sa tam dá vyčarovať toho viacej za jednu noc.
Dobre, myslím, že sme vyčerpali všetky témy, čo sme mali, zakončili sme to tou najkrajšou. Ja ti ďakujem za veľmi príjemné rozprávanie, Erik.
Ďakujem ti, ja Samko, veľmi som sa tešil na tieto témy a dúfam, že to ľudia ocenia.
Ja tiež dúfam, tak majte sa veľmi pekne a počujeme sa čoskoro. Čaute.
Ahojte, čaute.